Asier Aurain. Buenas tardes, vamos a hacer la rueda.
Sail ofizialeko aita filmari dagokion prentsaurrekoari egingo diogu Jose Maria de Orbet Guberarekin, Luis Pescador aktorea eta ekoizlea Luis Miñarro, eta badugu galdera bat hemen bigarren lerroan. Aurrera. Giovanni Tonen revista ez ere italiakoa. Galdera oso simplea da. Izenburua aitak padre esan nahi du, ezta? Eta film oso personala da, eta bere semeari dedikatzen dio, horregatik da, edo nolabiteko saiakera ere bada, niri saiakera bat iruditu zait, saiakera handi bat. Etxea simbolikoki, oroimpen guztiekin, personaia bada. Hori aitatasun modu bat da, beste batzuek, ba, ama erabiltzen dute, Bai, arratsaldean denoi. Bai, uste dut galderan bertan daudela gakoak, oso film personala da, semeari dedikatu diot. Neure etxean filmatu dut eta bertan egin dut alako bilaketa bat etxearen identitatearena edo nortasunarena. Eta aita jakina ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta non nahi, aita ba simboloa da. Eta amaieran ere, bueno, badirudi irudiak deskomposatu egiten direla, aitak esan nahi du arbasoak eta oroimena. Niri asko gustatu zitzaidan zure lehen filma, La Linea Recta, itzegin genuen pixka bat ezakik goratuko zaren, baina filmura beste gauza bazen zeren, eta hartan, en linea recta hartan, alako minimalismo bat zegoen, giza egoera baten oso ordezkaria dena, hemen pertsonaiak, zaina eta apaiz ez dira pertsonaiak, baizik, eta bitartekariak, baizik, diskurso baten bitartekariak, maitasunari inguruan, eriotzaren inguruan, beraz, ez dago alako pertsonaiarik, ez dago garatuta psikologikoki, ez. Begira da aldaketa hori, ez baita estilo aldaketa, hori gauza kontingentea da, film honi dagokiona bakarrik, edo zulen lanean beste norabide bat hartzen nahi zara. Bueno, filmak, bi filmak oso kontrakoak dira, baina zain beste, aurreko filma, en linea recta, La Linea Recta, funtsean hitz egiten du ezintasuna, gizakiaren zenbait misterio aurkitzeko orduan. Hartan ere ez zegoen inongo korapilorik, misterio bat zegoen hasieran, tamaieran ere bai, film hartan, film hark ez zuen ezer esplikatzen, ezan esplikatzailea. Aita filma ere ba ez esplikatiboa da, jarraitzen du izaten, eta pertsonai hartan adierazten baldin banuen ezinezkoa dela. Gizakiaren misterioetan honetan ja da pertsonaiak are minimalistagoak dira, arketipo batzuk dira, gutxi asko zirriborratuak, gehiago interesatzen zain materia espazioak, egoera emotiboak. Bai, askoz emotiboagoa da, baina hau ipui bat da filma hau, ez da naturalista, aurrekoa ordea naturalista zen, bilaketa desberdinak dira, ba antzeko gauza batera iristeko, baina bilaketak desberdinak dira, formari dagokionez. Nik bilatzen galderak ez dio ondo izen, baina forma oso kontrakoa da, ni forma bat bilatzen ari naiz, baina forma berez agertzen da, ezin esan dezaken nolako izango den nire hurrengo filma. Egunon, zebait galdera egin nahi nituzke, lehenbizikoa argitasunaren inguruan, etxea oso handia da, gela bakoitza desberdina da, eta zakit planteatu zen nuen hildo hortatik, zeren eta gela bakoitzak argiztapen ezaugarri berezia du. Eta gero, hormetan eta lehiotan, ateetan egindako proiektzioak, nondik atea dituzu, zer dira irudioiek, noizkoak dira. Eta azkenik, filmaren hasieran esaten den esaldi bat, ez dakit ongi gogoratzen dudan, baina da, historia mantxo pasatzen da eta denbora bizkor. Ezakit esan nahi duen, filma zer da, alako keinu bat edo? Bueno, hiru galdera ziren, ea hirurak gogoratzen ditudan. Azkenekotik hasiko naiz, hartaz gogoratzen bai naiz. Elkarrezketak ez dira nireak, pertsonaienak dira. Egitate realetatik abiatzen da filma, ez dago interbentziorik, arte zuzendaritzari dagokionez, etxea dago nik hartu nuen bezala, ez dugu ezer pintatu, ez dugu ezer jarri eduken du. Luis zaina da, eta egunero joaten da, eta horrela egoten da egunero, etxea. Pertsonaiak beren burua interpretatzen dute, antzazten dute, eta elkarrezketak haiena, beraienak dira. Apaizak esaten duenean, hemen denbora mantxo pasatzen da esaten duenean, pesaten nun, ara? Filmaren meta hizkuntza ematen du honek. Uste dut esan niola, bueno, azaitezke eguraldia zitze egiten, ze euria botatzeko tan zegoen, eta orduan arkeologo batzu zebiltzanan, eta aprotsatu genuen haiek ere filmatzeko, eta hortik joan zen elkarrizketa, eta Mikel, apaiza, bueno, alako bilera, eliz bilera batean dago, eta ezinezkoa izan du etortzea, baina, gero, muntaketa pesatzen duzunean, orduan egiten baita, hau bezalako film bat, ba, sartzen duzu, leku batean pesatzen duzuna zentzu gehiago emango diola filmari, eta hildo hartan, ba, bai, nola biteko sarrera moduan, sarrera papera egiten du, baina ez egon aurre ikusita, ez bai dago inongo elkarrezketa aldez aurretik landua, bigarren galdera, mesedez? Bai, argezta etxearen funtsa bilatzeko orduan, ze hortarako egin baitut filma, etxearen funtsa lortzeko, eta objekturik ez dagoen, ez dago alako oroipen fisiko objektuala. Orduan, hasi nintzen, iruditzen zitzaidan, ba, hormetako ezetasun markak, ba, ia margolanak ezera zirela, ez? Eta alako batean, iruditzen zitzaidan film bat, The Cassia, Bill Morrison, Amerikarrarena, uste du 2002koa dela, eta film oso garrantzitsua da, found footage-ezkoa, alegia, aurkitutako materialaz filmak egitea, berkomposatuz. Eta funtsezko lana izan da film hori, eta ikusi nuen eta konturatu nintzen, alako irudi sinfonia badela. Eta konturatu nintzen, elkarrik eta posible bat zegoela etxearen testurekin. Pentsatu nuen modu bat aurkitu behar nuela elkarrezketa sortzeko, orduan jo nintzen Euskal Filmotekara, eta ikusi nituen irudi zaharrenak, Euskal Filmaren irudi zaharrenak, hemen filmatu ziren lehenbiziko gauzak, eta aurkitu nituen Edurne Modista Bilbao izeneko filma, Telesforo Gil, da zuzendaria, eta lehenbiziko fikzioa da Euskal Zinemarena, eta bakarrik zatia geratzen dira, kopia galdu egin zulako. Beste batzuk, beste film batzuk dira, ba, antropologo batzuenak, Euskal Barandiaran eta Laburu apaizak, baina irudi gehienak hortik datoz. Eta pentsatu nuen, Euskal Zinemako lehenbiziko irudiak etxearen oroipenarekin nahastea eta ikustea ze elkarrezketa sortzitekeen. Azken batean niretzat film bat egitea da zubi batzuk eraikitzea. Zuzendariaren eta filmaren artean lehenik eta gero filmaren eta ikusleen artean. Orduan nik egiten dudana da material bat biltzea, bildu, batzuetan eraldatu, eta beste batzutan, beste kasu batzutan, zahartu egin genuen filma, ba, zahartze hori birsortzeko. Ez, Euskal Filmotekan saiatzen dira alakorik gertatu ez dedin. Eta alako elkarrizketak, alako zubi batzuk, eraikitzea osagai irudi hoien artean, eta horrela egin da filma. Eta hirugarren galdera, bai, argiztapenarena. Jim Ferrer da, argazkilaritza zuzendaria oso ona, izugarrizko talentua duena, ez dut inoiz ezagutu bera bezalako argazki gintza zuzendaririk, gaina ofiziorik ez du. Kante Sosels egin zuen Albert Serrarena eta argazkiak oso onak. Orduan, hau zan, barnealdeko berearen lehen filma. Herrieta egingo dit, baina den-dena argi naturala da. Orduan, zain egon behar genuen, argi egokiaren zain, etxean egon, eta noiz gustatu zitzaigun gehien argia, eta orduan filmatzen genuen, oso pazientzia handiko filma. Esan behar dut filma, hiru urtetan filmatu dela, aro desberdinetan, orduan, talde txiki batekin etorri izan da, batzutan dago udazkeneko argia, beste batzutan udaberrikoa, zeren eta abiapuntuzaren estrategia zen denbora diruaren trukean eman. Orduan, pentsatu genuen, nik denbora emango nion, baina materiala landu egin behar zen, eta esan genuen, bueno, talde murriz batekin egin behar da, ze bestela ezinezkoa da alako film bat egitea, eta horrek ematen dizu askatasun kreatibundia, ba, malgutasun ondila dagoelako. Arratsalde hon, zorionak Luisi, antzezleari, ez dut iritzia emango errespetuagatik, baina galdetu nahi nuen, ikusten ari naiz film desberdinak, beste zuria, eta badiru di proiektatzen dena dela disko gogorra. Orduan horrek formatu horrekin ze kostuak murrizten dira edo gaurko pasea ezen zeluloidean, baizik eta alako disko gogor batean, nik ez dute zauzen terminologia, baina oso aurreratua nunbait. Ze iristen diozu proiektzio sistema horri etorkizunari behira? DCP du izena sistemak, eta filmak erakusteko etorkizuneko sistema izango da. Ni zinoledaren zale izugarria naiz, eta ez dut inoiz bideaz grabatu, ez baina ez gustura sentitzen medio horretan, bezeroek ez badiate usten 85 mm-tan ez dut filmatzen, baina hau bai hau bideon egin dut, eta pozik nago, bidean egin izana, zeren hor dagoen ekonomiak ahalbidetzen dit askatasunez lan egitea. Gainera, aitan aldarrikatu egiten da 85 mm-ko materiala, ikusten baita hor dagoela eta gainbeheran dagoela eta hiltzen ari dela, eta nik ez nuke hil nahi, ez hoxe. Baina garaiak alakoak dira. Orduan, aize erroten aurka oain borrokan astea, ba, uste dut ez duela zentzu handirik. Zinemak ahalbidetu egin behar du lehenik eta bigarrenik askatasunean egitea, eta bideoa onerako edo txarrerako bestelako medio bada, bestelako hizkuntza ahalbidetzen du, eta gainera aitak baditu irudizko, ikusizko bertuteak. Filma bideo moduan egin dugu, margolaritzan bezala, akrilikoan edo olioan. Euro transparentzia batzuk akrilikoz egina izatea oso zaila da. Baina material bakoitzak, gai bakoitzak, bere aukera espresiboak ditu. Eta gero kopien etorkizunari dagokionez. Bai, nik esplika dezaket, hor paradoxa handia dagoela. Ze sistema horretaz egin dugu filma, baina gero, nola Espainian denaek ez duten sistema hori, ba, kopiak egin beharko ditugu 85 mm-tan. Eta hori izango da film beraren beste irakurketa bat, zeren eta film batzuetan 85 mm-ko kopia izango da, eta bertan ikusi ahal izango duzu, ba, fokua ez hain ongi enfokatua eta gisa hartako gozak. Baina niri gehiago gustatzen zaio film hau bideoan proiektatuta, produzitzaileak ikusleak utzi dit, 85 mm-ko kopia dago eta bideoko, eta DCP-koa, eta nik eskatu nun DCP-a, eskatu nun, zeren eta bideorako dago argiztatuta, bideoz eginda dago, nik ez dut proposamen bada eta alakoa da. Nik askoz gehiago menderatzen dut 85 mm-a, baina bideoari esker askatasuna izan dut. Egungo egoeran, 85 mm-tan ez zingo nuen askatasuna bizango irurtetan, ez inezkoa. Galdera bat zegoen hor? Nik galdet zorionak, nahi dizkizut, filma atera egiten delako, normalean ikusten dugun film hortatik. Eta gainera, pixka bat ezagututa Luisen bagajea, nahiko arriskatu egiten dela, ekoizpenetan, ba, zorionak eta jarrai dezala urte askotan. Nik laminarrak tazunen ikusi, baina Daniel Vazke Bilabediana zautzen dut, eta du badak edikutsu gora beran undik doan. Eta argiztapenaren esan nahi nun, baina gero, enkuadreak, margolanak ekarri dizkit gogora, eta ez dakit, zuk ze lehen aipatu duzu, alako margolaritza bere zibazen eukan gogoan, baina, bueno, Belazkez aipatu duzu, baina gero barrokoa esate baterako, ez? Eta gero gidoian aipatu duzu gauzak, ba, pixkanaka irteten zijoa zela, baina nola beteko egitura pentsatu egongo da, ez? Eta argiarena nola izan da, sortuz joan zen, edo pentsatuta zen eukan hasieratik horrela izango zela, edo sortuz joan zen, edo... Eta batez ere, itzegin, mesedez, gehien harritu nauten bi estenak, alegia, umeen bizitaldia, eta gaztetxoen bizitaldia. Eta naturaltasuna filmatu nahi zenuen, ea benetan sartu eta ez eraman zuten edo. Bai, amaieratik hasiko naiz. Bai, pertsonaia guztiak errealak dira. Beren burua antzesten ari dira. Eta bersortu egiten dituzte ba, egintza fikzionatuak, ez? Baina lapurren kasuan hiru gazte dira, lapurretara sartu zirenak, Luisek ondo daki. Zepen, ateak bortxatuta behartu zituen, gaina poloziak harrapatu zituen, baina, bueno, ez egiten nizuzendarian nintzenik, eta iragarkia jarri genuen, ia zeinek atean nahi zuen filmean, eta nire harri durako, iru gazte horiek atea ziren, eta nesatu dugu, baina hori lapurra dira eta, baina paketaren zain daude eta, eta, bueno, interesgarria da, orduan jarri genitun, eta ze egin behar genuen, eta esan nien, bueno, ba, sartu da dana izorratu, ez, bueno, hautsi, baina, bai, baina, bueno, hori enbiar duzu, poliziarik ez, ez ez hau da kompromisoa, ez diogu poliziari deituko, eta jolas oso divertigarria ditu zitzaien, eta realitarekiko kompromiso horrekin, hori baizan nire abia puntua, etorri ziren, atea puskatu, ia puskatuta zen, ate bera, esan, bueno, sartu zineten, nola sartu zineten, eta pegiratzen zineten, ez, polizia, uste zuten nik etxe alkidaratu nuela filmatzeko, Luis oso sarre zegoen, eta ikuste baitu takatu igoitut, eta ez, bai, takatu igoitut, eta esan nire ez, eta hala izan zen, hala sortu zen dena. Arkeologoena, ba prestazen erginela filmaketa esan zen, eta zu, arkeologo bat errikoa zurekin zein nahi duna, eta ni ez dago beti herrian, eta etorri zitzaidan, eta aizu ba induzketa batzuk egin behar ditugula, uste dugu hemen ezurrak egon daitezkela, eta, bueno, baldetza batekin filmatu egingo dugula, hori aurrekusi gabe zegoen. Eta irakaslearena, aurrekusi eta zegoen, ba, esan nun, bueno, ba, egiten badugu aurrak bertara sartzea eta ikustea etxea, ba, bertara etorkizunean errespetatu egingo dute etxea, eta bar. Eta gero hori birsortuz jungea, naturalismo batetik abiatuta, eta lortu dugu film bat, naturalistaz dena, ipui bat da, baina hori izan erronka. Eta ez ez, gidurik ez zeon, ez zeon ezer pensatuta. Gauza bakarra zen, nola saiatuko nintzen oroipena bilatzen, eta Bilbo Bersonen filma ikusuen doren, nik artxibo irudia lortu nituen, baina lortu nituen iamaieran. Eta ez nekien nola sartuko nituen, nola gaukituko ziren filmean. Ze fizikoki ez neuzkan, ezin nituen manipulatu, ze baimenak eta lizentzia behar dira. Eta filmak eta, bueno, egunetik egunera, genbiltzan. Eta tratamendua zen, ba, ikusten genuen inausketa egiten, bueno, ba, hori, ba, filmatu egiten genuen, eta ongi atatzen zena, gordetzen genuen, eta gainontzeko agota, eta lan egiten genuen, niri asko gustatzen zen Robert Morrison, Amerikarra, arte plastikotan dabilena, eta ark senez lan egiten du, ez du nioz plantatzen zer egingo duen. Hori asko gertatzen da, prozesu kreatibo ez industrialetan, Barceloko songi esplikatzen du, beak ere ez daki, ez du jakiten zer pintatuko duen. Esaten du, behar izaten duela, ez daki zergatik, baina, prozesu industrialak engarestiak izan da, orduan bere burua horrela antolatzen du, baina berdin-berdin antola lezake, alako, ekoiz erdi edo batekin, eta nik aste bete lehenago arte ez nekien apaiza ateako zen edo, ez nintzen osartzen ari galdetzen, esaten nion ez dauka personarik, horrein dik ez nintzen osartu galdetzen, eskatzen, bueno, sagardoa asko edango dugu, eta ia baiezko ateatzen dudan, segun asko ezko esango dit, eta pixka bat horrela zen. Baina gero irteten joan dira gauzak, eh? Ni gauzatzuk ikusten ditun eta esaten nun, antzeslekin ez, hau ez, hauek ez dira nireak, erreferentzia dut Belazkezenak, haizu, bau, Belazki harra da, eta, ba, bueno, tira, beste batzuk ere badaude, aipatu direnak, dauden erreferentziak neure gain hartu ditut, baina ez gara haien bila joan. Kamerarekin joaten ginen, nik kanpoko zuzendaritza, arrazi dintza zuzendari bat nahi nuen, ba alako begirada birjin bat izateko etxearena. Eta konplizitate baten bila, gauza berriren bat aurkitzeko bezala, bestela dut zitzaidan gauza gastatu bezala izango zela. Hala ere, ni ez nator guztiz ados, ze esplikatzen duzun bezala, badiru, ideia erabat improvisatua zela, eta enkuadrea dago matematikoki kalkulatuta. Sekuentzia bakoitza, fotograma bakoitzean, komposizio bat dago, naiz eta etxearen egiturak eta argi naturalaz izan, eta horiek dakartzate gogora, ba, Rozkoren edo Tapiesen margolanak, eta hor izan da zorroztasuna filmaketan, ez da izan kamera jarri eta benga, ez, oso ongi plangintuta zegoen dena, bea ere artista plastikoa da, era berean, eta hori sortu da berak ezagutzen duena lorra delako, integratuta duelako, horregatik gauza batzuek Caravaggio, Rozko, Rivera edo Tapies ekar dezake. Ba, gora behiratzen duenean, ba, Riberaren santo bat ematen du. Ez du esan, bueno, Riberaren margolan abartu eta reproduzitu ingo dut. Ez, baina ezagutzen duen du, Karbatxoren edo Belazkazen edo Riberaren argiaren ezagupena, eta hori dago filmean. Bueno, bai, improvisatu, ez. Badago lantze bat, eguneroko lantze bat. Gauza filmatu ez zitzen gustatzen, orduan lan metodo horren arabera berriro filma genezakeen. Ba, argi iztapena zela eta bueno, ba, beste egun batean filmatuko dugu eta bilaketa bat zegoen lan oso batzutan orduak ematen genituen enkuadre baten bile. Bai, gehiagi. Ekoizpen taldeak esaten zuen, bueno, trentxe bat ematen duzue, zuazte, ja, ze filmatuko dugu gaur, bueno, ez genekin egunero ze argi iztapen izango zen, ez egon lan palangintza zehaz bat, bazen alako tratamendu bat, eguneroko gauza batzuk filmatu nahi ziren, fikzio batera iristeko, eta horrek elkarrizketa egin zezan hormetako irudiekin. Ordu, 70 ordu filmatu genituen. Luzek ez du filma ikusi, baina elkarrizketa asko grabatu ziren. Gutun asko, zen niri iritzen zitzaidan konpromisoa behar nuela errealitarekin, gero konturatu nintzen ez nuela hainbeste sartu behar gauza personaletan, nire familiaren kontua delako, baina azpimarratu nahi nuke bai, prozesua, prozesu industrial oizkoetatik aparte egin nahi nuen, urbilago dagoena, arte plastikoen lan moldeetatik, zinema egiteko moldeetatik baino gauza, baina arrazoia zen ekonomizista eta ez kreatiboa nire ikuspegitik. Bai, baina kontzeptu industrial batetik abia zaitezke edo kontzeptu artesanal batetik, eta hau da artesanala maila guztietan, filmaketa denboratik, filmaketa taldetik eta erabilitako tresnetara. Orduan gauza bat artesanala dagoenean eskuz eginda egongo baliz bezala da, eta ez serian eginda, baina zinema gehiena tamalez da industriala da. Baita zinema mota honetan ere, eta uste dut aldarrikatu behar dela, gisa honetako begira da jarraitzen duela existitzen, bere espazioa behar du, nik uste dut bete behar badela. Urrengo galdera, zorionak filmagatik, eta gero ekoizleari galdetu nahi diot, ze asko aitu dut zinemaldi honetan eta uste batzuetan, zergatik ekoizle espainiarrak gehiago kezkatzen diren erakundetatik hartutako diru laguntzez filmaren errentagarritasunaz, baino nik beti aitu izan dut hori, Ez dakit beste ekoizleek zer egiten duten, hori haiei galdetu beharko diozu. Nik argi duena da zinema mota honen alde egin behar dudala, existitu behar dudalako, beste begirada badelako, ez delako zinema hegemonikoa, eta esan behar dut, gero eta gehiago kostatzen zaidala, gizanotako proiektu bat aurrera atatzea, ze telebista publiko bat ez denean, beste batek egiten du huts, edo kultura ministerioak, edo Instituto Catalán de Industrias Culturales, nire kasuan, han bizi bainaiz, gero eta gehiago kostatzen da, sistemak lortzea gizanotako zinema ordaintzeko, edo finantzatzeko, hori da errealitatea, eta beste zer egiten duten, ba, beren eskubidea dute, beste beren proposamenak egiteko. Esan nezake bai, eta ez bakarrik Espainian, lehentasun ematen zaiola, operazioa errentabilizatzea eta diru atatzea. Hori beste proposamen bat da. Nire kasuan nahi ditut finantzatu urrengoa egin ahal izateko. Badakit zinema mota honekin ez duela dirurik irabaziko, baina bakoitzak egin dezala uste duena. Nik sinesten dena egiten dut, takito. Eta uste dut dirua joan etorrian da bilera, baina beste zertarako ez duela balio. Ordan nahiago dut film batean sartu kontu gorrote batean baino. Ez, nik dirua dana inbertitu egin dut, ezakit bihurtu berru zinema egiten jarraitu izango dudan. Kaso. Bi antzuzleek espainiaraz hitz egiten dute, jakin nahi nuke, ea euskera dakiten, edo aukera ote dagoen elkarrizketa horiek euskerazkoak izatea. Eta gero eszena batek atentzioa eman dit, oso indartsu ere ditu zait, argiarena nola datorren, zainiak aipatzen duena, pixkana datorrena, ez dakit foku bat dan, edo lampa bat, edo berezko argia, ez dakit. Orduan, nolako izan zen eszena zehaz horren filmaketa? Bueno, filmean pertsonaiei planteatu nien, normalean ez egiten duten hizkuntza erabiltzeko, Luis Pescador ez da euskalduna, eta Mikel Goena bai, apaiza bai, orduan beren artean espainieraz jarduten dute, beste batzuk euskeraz. Beren artean bakoitza ohikoa duen hizkuntzan. Euskeraz mintzatzen zen, euskeraz mintzatzen zen, eta espainieraz. Hori izango nire konpromisoa uste nuelako ala izan behar zuela. Errealitate batetik abiatu behar nuen, etxea horrela zegoen, eta inguruko errealitateare jendea eta ba, horrelakoa da. Ba, orduan hori da abia puntua. Uste dut elebiduna izatea film bat, gizarte elebidun batean guztiz normala dela. Ez luke, ez da bat ere harrigarria. Espero dezagun onartua izatea estatuan ere, eta hartua izatea gauza natural bezala, zet, gauza naturala da, eta ni Katalunian bizinez eta berdin gertatzen da. Esten harri dagokionez bai, estena bitxia da, itzegin izan dugu, luze kontatu izan dit, ba, argien historiak eta sanon. Bueno, bi minututan prestatzen da. Filmatutako azken estena izan zen, eta ia luze kontatu beharko luke. Bai, berak esplika dezala. Bueno, egunan, nire eguneroko bizitzan, oso bakarrik nago etxe hartan, eta orduan gauzak ikusten ditu, nire gauzak ditu, nire koloreak, eta ikusten ditut argiak eta itzalak, ez da erotuta nagoelako, eh? Baina, halako batean, ba, hori ikusten duzu, hori, aipatu nion Jose Mareri, aipatu nion Mikeli, Mikel parrokoa izateaz gain, ba, etengabe egoten gara elkarrekin, eta mintzatzen ditugu, izegiten dugu elkarrekin egunero, eta filmean ikusten diren gauza guztien niri gertatutakoak dira. Abenturak, lapurrak, eta ez behin, askotan, baizik, ekintza bandalismoa zenbait aldiz, orduan nire lana hor izaten da ura zaintzea pixka bat, kontuan hartuta jubilatuta nagoela, ba hori daukat nire hobi moduan eta gustura nago. Argazkigintza asko gustatzen zait eta nire argazkiak ditut eta Jose Mari kontatuz, bea baita etxe nagusia eta forma eman ahal izan diogu honi. Baina gainditu egin nahu, eh? Niko gain arte egin duena, eta hemen egotea zuekin hitz egiten, ja, gainditu egiten nahu. Nola filmatu genuen estena, ui, film antzezle jaioa da, nik bain aitortuko du, ez dakitakien. Estrategia desberdinak jarraitzen dituen, bat ez diate barkatzen, batzutan ikusten dituenean kameran aurrean esaten non. Bueno, ez hitz egin nik akzion esan arte, eta behin egon ginean urte bete filmatzen, barkatu ordu bete filmatzen, eta azkenean ez egiten zer egin, etxita zeuden, bosta jola zitzaien kamera, eta esan nuen. Tira, orain bai, hitz egin esan zen edaten hartaz, batzuetan horrela zen. Ez beti, baina egun hartaz gogoratzen zea, ez da? Bai, bai. Ba, gogorra ez zitzaidan ez uste, ordu bete hitz egin gabe eta ni izkari joan naiz, Mikelek esaten zea, ba, Luis gizajoa oso iztuna da, eta, bueno, bota monosilaboak, ez? Itz, horrela egiten genituen gauzak, eta bat, noiz edo noiz, normalean harrapatzen genituen separatuki. Gehiegi esaten badiezu zer alde zarrotik zer egin behar lan eta bezu funtzionatzen. Batzutan probatu nuen ezun funtzionatu. Baina esan nun, haizu, ez egizu, gogoratzen zer egun hartan nola esan zenean hildakoaren eta nola esango du, ez du sinestuko, honek ez baitu alako gauzen sinesten, apaizen gauzak. Eta esatezun besteari itzengo ziren beste gauza batez, eta bere berak beste gauza batez kontatzen zion. Hitz egiten zion. Orduan, beren artean aizian izketan, ba, filmatu aurretiko elkarrezketa, baniz bezala, eta hartara, ba, freskura, ba, sortzen zen. Baina, apaizaren tonu humore beltzezkoa, eta hildakoek entzuten dutela dioen hori, bueno, nire flipatuta bat horitzen, baina, bai, eta hori, astigarra gertatu zen, jun, basarri batela, eta nik kontatzen nuena. Hori egia da, hori basarri batean gertatu zen. Ba, gorputzak zurrun daudenean, ba, mugimenduren bat gehatzen zaiela, eta esan behar. Bona, eta esan nire, bona, ez du, baina kontatu zen hori mirari bada. Alako partida bat zegoen zuen artean, bai. Galdera gehiago? Kaso berriz? Berba da neure filma egin dut nik, baina nik ikusten dut oroipena lantzen duela iruditzen zait. Zainaren pertsonaia gogoratuz doa, bere gauzak, astiro, eta gero, bandaloen unean, esplikatu duzu, ba hori oiko gauza izaten dela, baina nik ikusten nuen ba gaur egungo gazteak, ba oroimenaz paso egiten dutela, ez dutela oroitu nahi, eta nahi dutun gauza bakarra dela suntzitzea, eta beren parrandak montatzea, eta orduan jakin egin nuen. Ea nik ikusi dudan filma alakoa den, edo hortik dijoan. Ez, errealarekin lan egiteko estrategia da, abiatzen zara datu errealetatik, baino gero eraiki egiten duzu fikzioa. Orduan, egitateak interpretatu egin daitezke fikzioaren barruan. Estena batzuk beste batzuekin erlazioan jartzen dira, eta esan nahi bat edo beste hartzen dute. Baina, nire zineman, nire interesatzen esplikatiboa zen zinema, eta hildo horretan, ba, zubiak proposatzen ditut, ideia desberdinen artean, eta zabal ikusten ditut, gero ikusleak bere konklusioa bere ondorioak atea ditzan. Baina ongi iruditzen zait. Gainera, zeren, zuk ikusten duzun unean, zurea da filma, gustatuko zaizu edo ez, baina behar bada gustatuko zaizu, behar bada ez. Uste, antzezpen guztiak direla baliagarriak, eta nire asmoa da hori, bakoitzak bere ondorioak ditzala, bere bersioak atea ditzala filmarenak. Bai, jakin mina dut, zuzendari galdetu nenean, zer pentsatu duzu egitea etxearekin? Hu, galdera ona. Ba, ez dakit telebista serie bat, edo teleserie bat, edo telesorta bat. Ba, nik uste dut diru asko ateako dugula, eta ordun egin ahal izango dugula alako balneario, ba, Marion Baden antzekoa. Sexo Nueva York, edo, Sexo Astigarraga. Ara, Luis, ez zitu, ara, zauzen alderdi hortan. Euskaldunen arima sexu nastigarraren bitartez. Bueno, barkatu emakumezkoak ez dute izan etortzerik, baina... Etxea ez da erortzen, ze estalki osoa berritu dut, eta zimenduak onak ditu, ba, ikusiko dugu. Ez dakit. Baina nik uste garrantzitsua dela, ba, beak esorzizatu egin duela filmaren bitartez, naiz eta personala den, esango dut, exorzitatu egin dituzu prozesuaren bitartez, ba, gauza asko, zorrak, etxearekiko Euskal Herriaren metafora, baina hori ja ere mu personalean sartzen da, eta biak esaten ez badu ez dut kontatuko. Ez, bakean geratzeko modu bat da etxearekin. Lan garrantzitsuak egin ditun bentsat gordetzeko, erorez edin gauza materiala zen. Eta etxeak zerbait zorzidan, eta nik zerbait zurnion etxeri, etxearen gora beren gatik, ba ez naizelako bertan bizi, eta filma egindan ikusten dut, etxe asko ekarri eman didala, eta nik etxeari eman dio dela, eta nik uste dut orain bakean gaudela. Beste galderaren bat, horratzean. Zoriona filmagatik. Nireza filmak irakurketa asko ditu eta horietako bat da, Luis ezautzen baitut, eta filmean ikusten da. Ba, maitasun historia bat da, Luisen eta etxaren artean. Hala ere, badago niretzat oharpen bat, behar bada Luis ez dator bat, baina etxe hortan sartu den jente asko, sartu izan da, lilura handia, fascinazio handia sentitzen zutelako etxearekiko, baina guretzat, niretzat esate baterako, beti esan dut, zeote zegoen hor barruan etxe hortan. Ni ez nahi sartu izan, behar nire lagunetako batzuk bai, ni hasi garrabako naiz. Eta sartzen ziren nahi zuzen ere, ikusteko zer zegoen. Eta adiskideari esaten nire, pena ematen ziala pixka bat ez. Sartzen ziren guztiak ez zira lapurtzera. Sartzen baizik eta ikustera, nik egun batean topatu nituen, ezakit topatu dizu. Kontatu dizun, baina etxea erakutsi zidan, eta nire zategun miresgarri izan zen. Bai, pensatu izan dut askotan nik ere hortaz. Gertatzen da, lehen esan dudan bezala, filmaren abia puntua zela zegoena, hau da, garrantzitsua da ez bilatzera jun, bezik eta aurkitzea, ez esatea behar dut hau adiraziko didan personai bat. Ez, nik kompromiso bat neukan nire buruarekin, Luisekin asumitua, egingo genuela filma eskura zegoen materialarekin, ordun kartel bat jarri genuen kulturetxean, Aristegarako kulturetxean, eta aurkeztu zen jendearen artean, inork ezin zuen adieraziz kontatzen ari zaren hori, eta horrela gertatu zen, film osatu gabea da, ziur aski nik osatu gabea, osatu gabe jotzen dut, baina atsegin dut, atsegin zezkit gauza ez perfektoak. Gauza asko zeuden, egon beharko luketenak, behar bada etxean bizi izan den norbait egon beharko luke, baina gaur egun bertan bizi den bizira, etxeko nagusia zaina da, behar zaintzen du. Eta hori da filmean ikusten duzuna. Hala ere, nire esperientziaan sartu den. Jendea ez da sartu historiak ustea, sartu dira bandaloak bezala, eta dena astera kristalak, batzuk lau aldiz hautsi izan dira, eta nire bizitzan han, ba, esperientzia horiek. Baina inorez da Elizara jun, beraz benetako bandaloak dira. Gero kanuta batzuk erratzean esartzen ziren, eta ligozia, eta nire zera gina zen, baina ez duzu gotatu, Luis, egun batean deitu zen idan, haizu, bin eskato sartu dira, eta bin eskato ikusi nahi zutela txea, eta bai bin eskatuz, ez osan nion, bai, erakutsi etxea. Eta bai, hurbiltzen da jendea, baino garai bandalikoa bizi dugu, baino hori beste gauza bada, eta hori Luisek sufritzen du, baino egia da. Zu kontatu izan didazu, bai, batzutan handagoenean, urtosko ematen ditut, ba, kakotik atera, eta hau zer da, eta jatetxe batetik, eta hau zer da, eta Bueno, kontatzen dide pixka bat etxearen historia, astegarraren historia, batzutan gehiagi hitz egiten du, behar bada, eta oso gustora sentitzen naiz, pertsona bat esplikatzen dio ganean, ba, etxe hori, amaika, agarre mendeti datorrela, eta gizu hartako historiak. Baina gehien gehienak dana austera sartu dira. Eta dana hausi duten horiek, nik ez ditu nezagutzen, baina haiek ni ezagutzen duten. Eta bertan zeudenean, ba, bertan elkartopatu, elkarrekin topatu, eta haizu, eta txakurre behar daukazu, eta beraz ezagutzen duten oso ongi, zaintzen duten, bazekiten nuiz sartzen zen, nuiz irteten, eta aprobetsatzen zuten sartzeko austera, gauzak austera. Oso ongi, ba, eskarrik esko denai.